Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate još jedno novinarenje. Svetski mediji i dalje izveštavaju o posledicama razornog zemljotresa u Nepalu koji je odneo više od 4000 života. BBC navodi, pozivajući se na Ujedinjene nacije, da je 8 miliona ljudi pogođeno. Iako je međunarodna pomoć počela da stiže, iz vlade poručuju da su im hitno potrebni šatori, dušeci, ćebad, lekovi, lekari, ali i helikopteri da bi se stiglo do nepristupačnih naselja. Euronews prenosi izjavu nepalskog premijera u kojoj kaže da bi broj stradalih mogao da dostigne 10.000. Za oko 200 planinara na Mont Everestu i dalje se traga, a 60 ih je već spaseno. Prema zvaničnim podacima, u zemljotresu je povređeno oko 7.500 ljudi. U američkom gradu Baltimoru proglašeno je vanredno stanje zbog nereda koje je izazvala smrt mladog afroamerikanca u policijskom pritvoru, piše New York Times. U obračunu sa policijom demonstranti su koristili cigle i flaše, javlja CNN. Nekoliko opljačkanih prodavnica, zapaljena apoteka i razbijena vozila slike su koje prenosi Fox News. Gradonačelnica Baltimora Stephanie Rawlings Blake rekla je da postoji očigledna razlika između onih koji mirno protestuju tražeći pravdu i onih koji žele da izazovu nasilje. Od večeras je na snazi policijski čas, a Nacionalna garda najavila je da bi mogla na ulice Baltimora da pošalje oklopna vozila i do 5000 pripadnika svojih snaga. U nastavku o regionu, čuli ste u našim informativnim emisijama da je u policijskoj stanici u Zvorniku posle 19 časova naoružani pripadnik najverovatnije vehabijskog pokreta pucao iz automatske puške u policajce u razmeni vatre. Jedan policajac je ubijen, dvojica ranjena, a napadač je likvidiran. Kako javljaju reporteri portala Kliks Ba, na ulicama Zvornika jutros je mirno, ali je primetno pojačano prisustvo policijskih službenika. Primetno je i veće obezbeđenje policijske zgrade u kojoj se desio napad, dok policijsku stanicu čuvaju službenici sa dugim cevima. Novi detalji upada u makedonsku karaulu Gošince. Odgovornost za napad preuzeo je Mirsad Ndrecaj, koji je tokom rata 2001. godine bio poznat po nadimku komandant NATO. Jedan od lokalnih komandanata Oslobodilačke nacionalne armije tvrdi da se sa nekoliko saboraca odlučio za takvu akciju jer su albanski lideri zarad ličnih interesa izdali ideje za koje se borio. Makedonska policija je u međuvremenu saopštila da je u blizini granice sa Kosovom pronašla veliku količinu municije i oružja. Istovremeno, lider najveće albanske partije u makedonskoj vladi, Ali Ahmeti, u Prištini se sastao sa Hašimom Tačijem i naveo da makedonski Albanci ne žele novu krizu niti rat, već nastavak sprovođenja Ohridskog sporazuma. Mi smo bili u Skoplju i u razgovoru sa lokalnim analitičarima i predstavnicima vlasti i opozicije pokušali da otkrijemo pozadinu sve učestalijih incidenata u Makedoniji. Politički analitičar Stevo Pendarovski ističe da u istrazi upada u karaulu Gošince ostaje mnogo nejasnih detalja, počev od broja napadača do njihovih političkih zahteva.
Oni su rekli, ovo je mi hoćemo svoju državu. Ako su oni uistina bili UČK, onda bivša UČK je danas deo, i ne samo danas, već 10 godina deo makedonske vlade. Znači, da li je moguće da je UČK u makedonskoj vladi, još i danas, a da koja je ova neka druga ili ista UČK traži koju državu, drugu državu. To je naš MUP okarakterizirao kao teroristički akt. Svaki teroristički akt ima i političku pozadinu. Koja je vaša politička platforma? Da imate svoju državu. Gde? Južna Srbija, Kosovo, Makedonija, zašto ovo je na samom granici. Ako hoćete da se upgradira, se poboljša status Albanaca u Makedoniji, onda imate isto ta OVK koja je sada deo, nekadašnja OVK koja je sada deo makedonske vlade.
Penderovski dodaje da je vlada u potpunosti izgubila kredibilitet i poverenje građana, pa se zbog toga ne isključuju ni spekulacije da je vlast direktno umešana. Vlada je posebno ugrožena od kako je opozicija došla u posed, a potom počela da objavljuje audiozapise vladajućih zvaničnika u aferi prisluškivanje, takozvane bombe.
Zašto? Zato što se tamo vidi da u Makedoniji državnih institucija nema u suštini. Ima samo partijskih institucija ili institucije koje su u založništvu dve, tri, dvoje, dvojice, trojice iz vrha vlasti. Mi smo imali najmanje tri raketna napada na sedišta naše vlade u Skoplju, u centru Skoplja, počev od 2008. Zadnji je bio pre nekoliko nedelja i mi još uvek nemamo nikakve indikacije, ne samo sigurne podatke, ko je to uradio. I znate, kad niko to ne otkriva, ko vam je napao sedište vlade, onda je razumljivo zašto niko ne vjeruje da se tamo u nekoj pograničnoj zoni stvarno desio incident, a da vi nemate nikakvog udala u to kao vlast.
I većina Albanaca ne vjeruje u izjave makedonskih zvaničnika, kaže analitičar Mersel Biljali.
Svi znaju da je to nameštaljka i montaža sa ciljem da vlast i dalje opstoji. Vlasta je u paniku i ona poradi ogromnog kriminala koja se obelodenuje svaki dan takozvanim bombama od strane šefa opozicione partije. To je samo preinačenje mnenja ljudi.
Takvo mišljenje ne deli bivši potpredsjednik vlade za evropske integracije i direktor Instituta za analizu političkih tokova Vladimir Božinovski.
Mislim da ni jedna država, bukvalno, ni jedna vladajuća garnitura u kojoj bilo državi ne bi pokušala da se igra sa vatrom na taj način, da pokuša da destabilizira sopstvenu državu u kojoj je ona na vlasti. Ima puno drugih PR i propagandnih tehnika koji mogu da upotrebe, da skrenu pažnju. Znači, spin može da se uradi na 100 različitih načina, sigurno da ne bi izabrali ovaj scenarij.
Dejan Mojsovski iz Socijaldemokratskog saveza Makedonije smatra da je Evropska unija popuštala vladajućim strukturama, nadajući se da će one uspjeti da reše spor sa Grčkom oko imena, koji blokira evropski put Makedonije.
To je osnovni problem koji trebao se rešiti. I oni su se nadali da samo vladajuća partija, budući imala je mnogu veliku podršku, može ima kapacitet taj problem da go reši. Međutim, se pokazalo da je on to zloupotrebio, to njihovo poverenje, i tako da praktički oni su na neki način saučesnici u ovome što se sve dešava.
Kao predstavnik opozicionog bloka najavljuje skore promjene.
Do sada je bilo 25 bombi iznošeni na pres konferencijama. Mislim da taj period u maju će to završiti sa jednim velikim protestom u Skoplju, kad se očekuje veliki miting, i vidjet ćemo onda šta će se desiti. Mislim da leto nema da se čeka. Znači, proljeće će biti krajni period za Makedoniju, da li će krenuti ka jednom ili drugom putu.
Vladimir Milčin iz Helsinškog odbora za ljudska prava ne očekuje destabilizaciju u zemlji niti porast međuetničkih tenzija. Misli da će efekat biti suprotan.
U zadnjih 10 mjeseci i u studentskim protestima i u srednjoškolskim protestima, čak i u Skoplju, nego u Tetovu, recimo, koji je osjetljiviji grad na tu temu, oni demonstriraju zajedno. To se ranije nije događalo. Dakle, jedan od rezultata razotkrivanja, demaskiranja ovog režima je tačno to. Da najedno ljudi vide da u stvari da su svi ugroženi kao građani i da nema druge osim da idu zajedno.
Stevo Penderovski ne misli da je upad u Karaulu Gošince izolovan incident, ali ne očekuje regionalne posljedice.
Moj utisak je da su i Albanci i Makedonci svi ostali pomalo umorni svih tih priča, da će sada se pravi ne znam kakva država, da će na proljeće biti neka prolična ofanziva, da će biti ovakvi onakvi teroristički napadi jednih naspram drugih. To, meni se čini da je to ne samo što su umorni, nego i ne postoji više resursa u ovim glavnim narodima koji žive u regionu na Balkanu, počev su srpskog, hrvatskog, bošnjačkog i makedonskog, albanskog, ne postoji i volja i resursi da se vraćamo u 90.
Bili su to analitičari sa kojima smo razgovarali u Skoplju, a u nastavku domaće teme.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 50 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju Gordana Nešević, urednik i voditelj emisije Romano Tem. Goco, dobar dan.
Dobar dan.
Šta si nam izdvojila za početak? Vidim, krećemo od blica.
Pa, bavim se stvarima koje obično negde u pozadini se provuku kao neka zabavna vest, a meni je poprilično zanimljiva. To je najnovije istraživanje Ujedinjenih nacija da će na zemlji 2050. živeti blizu 10 milijardi ljudi. Oni,
Koga će biti najviše?
Najviše će biti Indijaca. I oni čak predviđaju da će Indija biti druga svetska ekonomija, da će srebrnu medalju preuzeti od Amerikanaca. Kina će i dalje biti vodeći u ekonomiji, s tim što oni jedna slika sveta će biti malo drugačija. Kažu da 35 godina sve će izgledati poprilično drugačije. Indijci će prestići Amerikance, pojedine zemlje prestaće da veruju u Boga, živećemo duže, ali će nas zato biti 10 milijardi. Vrlo je zanimljivo da i zabrinjavajuće upravo taj rast ekonomije, jer da ni ljudi ni tada neće brinuti o planeti kao što ni do sada nisu, pa će emisija ugljen dioksida će se skoro udvostručiti. Pre 5 godina...
Uprkos onim željama i planovima svih tih svetskih organizacija da se efekat staklene bašte smanji.
To neće biti po njihovim predviđenjima. Znači, pre 5 godina je emisija bila 33 gigatrona ugljen dioksida. Oni predviđaju da će 2050. biti 55,8 gigatrona ugljen dioksida, što je vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Bez obzira na produžetak životnog veka sa 70, znači što je sadašnji svetski prosek na 76 godina, i demografska slika će se promeniti, bit će samim tim dosta više starih ljudi. Recimo da će mladih do 18 godina i starih preko 65 biti procentualno slično, što negde smanjuje. Pritom oni kažu da će najbrže rasti 49 najmanje razvijenih zemalja sveta, i to pretežno na afričkom kontinentu, a dok će Evropa najviše kaskati za ostatkom planete. Znači, i tu se primat menja. I pad populacije najviše će osetiti Rusi, gde će živeti 16% manje ljudi. Onda Japanci, pa Nemci. Tako da njihova predviđanja s jedne strane su optimistična i daju nam neku veru u ljudski rod, ali imajući u vidu, ja stvarno ne znam da li će planeta Zemlja izdržati 10 milijardi ljudi koji ne brinu o njoj. Tako da, a u skladu sa tim bi se nastavila na jedan članak iz politike, a tiče se digitalnog sveta.
Da, krenuli smo i mi u digitalizaciju.
Tako da, ovde se radi o jednom, kažu, Silicijumska dolina obećava da će svi biti povezani na mrežu, potom misle internet, ali da će to imati svoju cenu. I glavni ekonomista Googla, Halavarian, ima on zanimljiv način predviđanja budućnosti koji je i po njemu i nazvan Varianovo pravilo. Potrebno je, on kaže, da pogledamo šta je za bogate danas luksuz i da zaključimo da će srednjoj klasi to biti dostupno za 5, a siromašnima za 10 godina. Znači, radi se o novim tehnologijama, prvenstveno radio, televizija, mašina za pranje sudova, mobilni telefoni, tanki televizori, raznorazne internet i ostale telefonske aplikacije. I on, Google predviđa da će napraviti sve vrste aplikacija koje će ljudima asistirati u smislu na istom mestu će imati kakav je saobraćaj u gradu, kakvo je vreme, kako da se obuku, kakve su im obaveze, sve na istom mestu, i život će im biti programiran. S tim što Evgenij Morozov, to je američki isto novinar, ima malo drugačiju teoriju i kaže ovi predviđaju da će te vrste gadžeta biti nešto kao lični asistent. Morozov kaže da to baš i nije tako, jer ličnog asistenta plaćaš, on tvoje podatke ne širi dalje, i tu je vrlo jasan odnos između poslodavca i zaposlenog. Ovde se uzima pod krinkom da je to sve besplatno, ti podaci postaju vrlo javni i koriste se, znamo već u masi slučajeva koliko su puta i Google optuživali za upravo za ulaženje u lične podatke. Tako da ovo pokazuje da i ne treba biti baš previše bogat, pošto onda ima, drugi da. Imaju...
Ali svakako odličan naslov, siromašni će plaćati internet ličnim podacima, što si upravo i objasnila.
Upravo. E sad, postoji još jedna za mene otkrovenje. Ima jedan sajt koji se zove internet.org. Ova mreža zapravo nudi zemljama u razvoju povezanost na internet u zamenu za pravo da unovče živote njihovih građana jednom kada budu zaradili dovoljno novca. Što je onda internet ropstvo. Znači, ušli smo u novu eru ropstva.
Jednog novog vida ropstva.
Da, upravo. Tako da sve je vrlo, vrlo, vrlo čudno, ali možda i ne bude tako. E sad, ja bih se nastavila na ekonomiju i na Kurir, gde je urađeno istraživanje, piraterija podriva srpsku privredu. Mafija nam prodaje falš lekove i hranu, takav je naslov. Uvoz falsifikovane robe munjovito je porastao u poslednjih 5 godina i nema sumnje da organizovani kriminal stoji iza toga, objavilo je Ministarstvo trgovine. Znači, i lekovi, hrana, i alkoholna pića, i parfemi, i kozmetika, kućni aparati, igračke, raznorazni pribori za vozila i pirotehnika, najviše su krivotvoreni proizvodi u Srbiji. I to potvrđuje i redovna zaplena
te robe,
da. I to istraživanje su radili Ministarstvo trgovine i u saradnji sa Evropskom unijom. Dodaje se još da taj uvoz falsifikovane robe i zbog obima i kvaliteta krivotvorene i piratske robe dostupne u Srbiji, nema sumnje da organizovani kriminal stoji za te proizvodnje, tako se tvrdi u tom izveštaju.
Tim je nešto iznenađen?
Ne, ali iznenađen sam varijantom da po tom istraživanju više od 50% građana zna
za to i koristi.
I koristi, pritom nesvesni varijante da to može da bude opasno po život, nezdravo i sve ostalo. Oni jednostavno koriste zato što je jeftinije. Što pokazuje opet jedan stupanj siromaštva našeg društva.
Goco, hvala. Bila je ovo Gordana Nešović, za vas izabrala zaista interesantne tekstove u domaćoj štampi koje vam rado preporučujemo za čitanje, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.